Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 19 ноември.
Днес пред вас ще говорят лидерът на БСП Сергей Станишев и председателя на социалната комисия Корнелия Нинова. Темата подробности от социалната част на бюджет 2014 между първо и второ четене. Господин Станишев, имате ли?
Добър ден! Добре дошли на нашата пресконференция. След заседанието на изпълнителното бюро, естествено, основна тема на обсъждането на бюрото беше свързана с предложенията, които ще бъдат подкрепени от Коалиция за България за второ четене на бюджета. Тъй като знаете, винаги в резултат на разговор с съсловни организации, синдикати, неправителствени организации, между първо и второ четене се правят уточнения, промени и корекции, които да постигнат максимален ефект в полза на обществото. И мога да ви информирам за основните неща, които ще бъдат подкрепени както от парламентарната група на Коалиция за България, така и от парламентарната група на ДПС, които ще бъдат внесени в законосъобразния срок. Още, мисля, че до утре изтича срока. И мисля, че те са важни за много хора в страната. Една от промените е свързана с споразумението, което беше подписано от министъра на здравеопазването и министъра на финансите, Здравната каса с Българския лекарски съюз. Осигуряват се допълнителни средства, 29 милиона лева за ваксини в бюджета на Министерството на здравеопазването, като тези средства, които до сега са били в рамките на бюджета на Здравната каса, остават на разположение на Здравната каса. Осигурени са и 10 милиона лева допълнителни за денталната дейност за Българския зъболекарски съюз. По този начин гарантираме изпълнението на това споразумение, което беше подписано преди два дни. Втората съществена промяна е свързана с висшето образование, с подкрепата на висшето образование. В преходни и заключителни разпоредби на бюджета ще бъдат записани 21,5 милиона лева за качество на образованието за висшите учебни заведения, което ще осигури допълнителни средства по това направление на практически всички вузове в България. И този текст ще бъде приведен в изпълнение с постановление номер 1 на Министерски съвет по изпълнението на бюджета. Третата ключова за БСП промяна е свързана с облагането на хората с ниски доходи. Знаете, че това беше една от темите, които ние отстоявахме, една от каузите отстоявахме в предизборната кампания. Облегчаването на хората с ниски доходи, условно казано бедните работещи, които имат заетост, но доходите им не позволяват буквално да свържат двата края. В резултат от разговорите, които имахме и с правителството, днеска вече е обявено от министър-председателя тази важна новина. Хора с доходи до 340 лева за 2014 година ще им бъде връщан данъка по закона за доходите на физическите лица. Това означава, че един човек, който получава минимална работна заплата, 240 лева, ще получава обратно от държавата 350 лева приблизително на куп. И това ще засегне, още се правят точните изчисления, в положителен смисъл, над 200 000 български граждани. Защото борбата с бедността, която придоби неимоверни размери в България, е един от приоритетите на правителството. По този начин правителството отговаря на тази обективна нужда. Освен тези три ключови промени, мога да ви информирам също така за намерението, тъй като се подготвя програма за младежка заетост от средствата, които Европейския съюз гарантира за страните с и регионите с по-висока безработица за младежка заетост, част от тези средства да се реализира чрез ваучери, който ще бъде един механизъм, улесняващ повече млади хора да намерят заетост в този труден период за младежите в България. И още една промяна, която бих искал да коментирам, тъй като знаете, че за училищата и за висшите учебни заведения не важи ограничението до сега на първо четене от 95% бюджетни разходи. Това ще се отнася при второ четене, ще се разшири обхвата на този подход и към Българската академия на науките. По този начин се дава много ясен знак и за подкрепа на българската наука, която в последните 4 години беше смазана от правителството на ГЕРБ и от политиката на Борисов и Дянков. А това са 5 важни промени, които вярвам ще намерят подкрепа и в пленарна зала. Има и други такива, не бива да изпадам в всички подробности. И всички те са с положителен знак за големи групи български граждани. Във връзка с това, между другото, ще изразя известно недоумение от протеста, който организира КНСБ утре. Както знаете, и преди гледането на бюджета на второ четене, имахме разговор с КНСБ, аз официално обявих за това. Преди бюджета още беше разпространено едно искане на КНСБ за основни политики и промени, както законодателни, така и по отношение на доходи, пенсии, различни социални сфери. И тогава направихме една груба калкулация от исканията, които са формулирани в писмата, колко са реализирани и се реализират чрез бюджета и чрез законодателни промени и други действия на правителството и на Народното събрание. Тогава от 30 искания, 19 бяха в процес на реализиране или вече реализирани, или заложени в бюджета. С част от тези допълнителни промени се отговаря и на някои искания, които бяха в ход на дискусия. Тогава бяхме заявили на ръководството на КНСБ, че по всички тези предложения ще проведем допълнителен анализ за възможностите и разговор, и както виждате, немалка част от тях се реализират. Така че в най-малка степен утрешния протест на синдиката КНСБ се обезмисля от гледна точка на социалните ангажименти. Надявам се да не се подведат да бъдат употребени политически, защото такъв риск обективно съществува. Да носи останат реален български синдикат в своите искания и в поведението си. Другата тема, която искам да коментирам, която естествено беше тема на изпълнителното бюро, това е проведени в събота национален митинг под наслов «Да на свободата, не на омразата». Наложи се той да бъде организиран действително от двете партии, които подкрепят кабинета, за да може да се сложи една ясна преграда срещу истерията и омразата, която се насаждат през последните месеци. Тази среда и тази атмосфера за мен са естествено продължение на отровата, която предишните управляващи вкараха в българското общество. За тях всяко инакомислие, различно мнение трябваше да бъдат смазани. Те бяха смазвани с всички средства на държавата. Държавата ни, обществото ни беше като тенджера под налягане в продължение на почти 4 години. Това доведе до взрива, протести през февруари месец още. И много от тези недоволства на хората и много от недоволството все още не е решено, не е овладяно. И не са намерени винаги отговорите на очакванията на хората. И това е реален, обективен проблем, с който се сблъскват всички институции, с който се сблъскват политическите партии, на който трябва да се намери решение. За нас решението е в конструктивна и реална работа именно по тези проблеми, които изкараха хората на улицата през февруари, които изкараха хората на улицата през юли, и които продължават да създават сериозен протестен потенциал. Защото естествено, когато твърде дълго време има потискане на всички противоречия, недоволства, те действително ескалират и във всеки един сектор има много създадени обективни напрежения. Затова искам да ви информирам, че след приемането на бюджета в рамките на тази година ще имаме два ключови приоритета от гледна точка пак на очакванията на гражданското общество. Един е свързан с пакет антимонополно законодателство. Той се подготвя, редица от законопроектите вече са в завършителна, бих казал, фаза. Те засягат, например, баланса между интересите на банките и на потребителите, на хората, които вземат кредити. Водени са много срещи и разговори, както с Асоциацията на търговските банки, така и с гражданския сектор и с организациите, които защитават правата на потребителите. Готви се законопроект, който да регламентира по-ясен, прозрачен и в интерес на българските производители и потребителите дейността и на търговските вериги. Същото важи за промените, които готвим в областта на енергетиката. Всичко това са реални проблеми, които трябва да бъдат решавани и ще потърсим в диалог пътя за тяхното решаване. Другия важен приоритет е свързан с изборния кодекс. Неговия проект е подготвен, предстои внасянето му в комисии първо, след това в пленарна зала и ще се стараем той да бъде действително прият в ускорени срокове. Защото избори по начина, по който се правиха в последните години по време на управлението на ГЕРБ, не бива да се правят в България. Също така сме информирани за това, че ГЕРБ ще направи всичко възможно да няма промени в изборния кодекс. Досетете се защо. Но те ще бъдат факт. Имаме достатъчно воля да ги реализираме. И именно за да се противопоставим на тази атмосфера на омраза, нетърпимост, която се насажда в обществото и през последните месеци, призовахме нашите членове и симпатизантите, същото направи Движението за права и свободи, да излезнат на митинг тук в столицата. И всички видяха, че това беше най-големия по мащаб митинг от 90-те години насам. Това беше организирано в рамките на 2 дни, което показва, че има желание на всички тези хора, действително техния глас да бъде чут. Правителството да знае, че има сериозна обществена подкрепа зад себе си, независимо от опитите и за истеризация, и от постоянните провокации към българската демокрация. И аз искам да поставя за пореден път един въпрос, на който така и не чух отговор от лидерите на Реформаторския блок, от други политически партии, бих казал дори и от медийната колегия, журналистическата колегия и организациите, които представят българските журналисти. Какво е отношението към този черен списък, който беше публикуван и на сайта на Орешарски, сайта организатор на протестите, който е официален сайт на протестиращите, по отношение на неудобните журналисти, които бяха наречени комисари на подмяната. Защото такъв тип поведение, такъв тип насаждане на нетърпимост към различното мнение в обществото, сред медиите, искам да ви кажа, че е пряк път към фашизъм. До съжаление, такава нетърпимост в България се създава с мълчаливо съгласие на мнозина и с подстрекателство на други. Казвам го, за да има тема и за размисъл. За всеки един, който чува тази пресконференция, БСП ще се противопоставя и от тук нататък категорично срещу всякакви опити за подкопаване и сриване на конституционния ред, на законността, срещу насаждането на нетърпимост и омраза към различното мнение. Готови сме и ще водим диалог с всеки, който желае такъв диалог, по реалните приоритети и проблеми, пред които обществото и държавата ни е изправено. Благодаря ви.
Добър ден и от мен. Още на първо четене обявихме, че този бюджет е най-социалният от 10 години насам. Заложените политики... После ще имаме възможности за въпроси, да. Заложените политики в бюджета на първо четене в социалната сфера показваха подкрепа на държавата към около 3 милиона българи по различни групи, които ще получат социални помощи или увеличение на доходите. Бюджетът става още по-социален между първо и второ четене. По отношение на връщането на данъка на доходите на хората с доходи размер до 340 лева, бих искала да уточня, че това ще струва на правителството и на хазната около 150 милиона годишно. Това са 150 милиона лева, които ще останат като разполагаем доход от тези семейства и разчитаме, че това ще е още една стъпка, освен като социална политика и за повишаване на потреблението. Защо казвам, че и между първо и второ четене бюджета става още по-социален и разширява обхвата на българските граждани, на които държавата и правителството ще помогнат. Защото внасяме утре с колеги още една поправка между първо и второ четене в преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета, намаляване на срока за изчисляване на обезщетението на майките за получаване на обезщетение за отглеждане на дете. Какво означава? Сега този срок е 24 месеца преди раждането на детето. Се вземат, за да се изчисли обезщетението на майките. Намаляваме го от 24 на 18. Преди, по време на управлението на правителството на Сергей Станишев, той беше 12 месеца. С няколко стъпки правителството на господин Борисов дигна този срок на 24 и с това ограничи кръга на майките и размера на обезщетението. Правим първа стъпка към намаляване на този срок от 24 на 18 в бюджет 2014. Това ще важи за майки, които ще получат това право от 1 януари на 2014 нататък. Знаете, че закона не се прилага няма обратна сила, т.е. до сегашните майки няма да се преизчислява обезщетението. Но бъдещите майки ще си получат обезщетението върху срок от 18 месеца. Реално, колеги, това означава увеличаване на месечното обезщетение за отглеждане на дете с около 12 лева средно, по изчисления, които направихме с колегите от НОИ. По отношение на възстановяване на данъка на физическите лица, на хора с доходи до 340 лева, бих искала да отбележа, че това е първа стъпка към прогресивно подоходно облагане. Обикновено нашите опоненти и вие сте били критични към нас, че сме се отказали от въвеждането на прогресивното подоходно облагане. Не, не сме. Припомням, че и в предизборната ни програма, то е записано във втората половина на мандата, освобождаването на най-ниските доходи от данъци е точно такава първа стъпка. Защото в едно прогресивно подоходно облагане се предвижда това. Най-ниските доходи без данък, средните доходи с една скала на облагане, по-високите с друга скала на облагане. Тоест, изпълняваме и единствения, може би, политически ангажимент от предизборната си програма, който до сега не беше заложен в бюджет 2014. Още в първата година, първия самостоятелен бюджет на правителството на Пламен Орешарски, се доближаваме на 99% в изпълнение на предизборната програма на Българската социалистическа партия, особено в социалната сфера. Благодаря ви.
Колеги, ако имате въпроси, Ани Шишова ще ви дава микрофон. Ще ви помоля само да се представите и медията. Първи ред.
Благодаря. Беловска, Радио К2, добър ден. Господин Станишев, наблюдавайки процесите и противопоставяне, не може да се избегне констатацията, че вашия бюджет, колкото и да го отричате, е наистина насочен към социално слабите и бедните, което... Не, ще разберете, защо ще го отричате след малко. Защото обирате по този начин този електорат, а той, за съжаление, е най-многобройният в България. Казах, че ще отречете, защото ще кажете, че и за наука, и за младежка безработица, и за майки, и така нататък, но това е факт. Вие обирате с този бюджет гласовете на социално слабите и бедните. Не го казвам, за да влезем в конфликт, госпожо Нинова. Искам само да насоча разговора към друго. Вие казахте, че трябва да има не на омразата, да, на толерантността. Защо ДПС не се извинят също за атентата в Буново, за кошчето с бомбата в Бургас, за други работи, които са ми добре известни? Знам, че възродителният процес, и вие по-добре от мен го знаете, беше един геополитически експеримент на малката територия на България и не се очаква да има ответна реакция от тях. Но все пак ние очакваме и това. Коментирал ли сте този въпрос с ръководството на ДПС? И втория ми въпрос. Утре Националния съвет, Консултативния съвет за национална сигурност, ще влезте ли в диалог с лидера на БСП Бойко Борисов за всички проблеми? Извинявайте, разсейвате ме. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, може би лапсусът не е случайен. диалог за всички проблеми, които в действителност са важни за държавата, в това число, както усещам, вие може би утре ще поставите и въпроса за митингите. Правилно ли се насочвам? Благодаря.
Първо, аз изцяло заставам и с голямо лично удовлетворение за бюджета, който е гласуван на първо четене и който предстои да бъде разгледан на второ четене. Заставам зад него точно като лидер на социалистическата партия. На лявата партия в България. Защото това, което правим, го отстоявахме в опозиция срещу ГЕРБ и това, с това се ангажирахме по време на предизборната кампания. Затова нашите избиратели дадоха своите гласове за БСП. И искам да ви кажа много ясно. Да, на бюджета има няколко ясно изведени приоритета. Това е първата голяма разлика между бюджетите на Дянков, които бяха едни счетоводителски бюджети. Правише се едно прокрустово ложе, което, каквото не се събира в предварително зададения параметър, се режеше. Най-вече се рязаха социалните придобивки и права на българските граждани. Днес е безкрайно цинично. Точно ГЕРБ да внасят предложение от фискалния резерв да бъдат прехвърлени 1 400 000 000 лева към здравната каса. Откъде бе, драги? Нали ги украдохте? Откраднати бяха тези пари за здраве на български граждани. И това го знаят всички, това го казва и Лекарския съюз. Това е цинично. Цинично е също така, след като замразиха пенсиите и другите социални плащания, да кажат, че сега увеличението е малко. Не е достатъчно, аз бих искал да видя повече, но са ясни и конкретни стъпки. Има три приоритета, както ви казах. Първия, това е икономическото възстановяване на държавата, както на национално ниво, чрез цялостна политика в подкрепа на инвестициите, бизнеса, в това число чрез тази национална програма за 500 милиона лева, където ще се кандидатства с проекти за реализация и което ще помогне на целите региони да се, на много региони да решат своите структурни проблеми, бих казал, и ще създават работни места. Така и чрез втория ключов приоритет, който е социалният приоритет. Това е, да, най-социалният бюджет в България за последните 10 години. Това число по сравнение, дори сравнявайки правителството на тройната коалиция, с най-висок дял социални разходи. Близо 40% директно социални разходи, които не могат да бъдат откраднати от никой. Те отиват директно в хората. В хората, които имат нужда от енергийни помощи, в пенсионерите, в майките с деца, в множество български граждани. Както ви каза Корнелия Нинова, положителните промени, които се реализират с този бюджет, са за над 3 милиона български граждани, вече към 3,5 отива, които ще почувстват нещо положително, различно отношение от държавата си към тях, към техния живот, към начина, по който живеят. И от това изобщо не се срамува. Напротив, много се гордея с това, че в рамките на въобще на първия бюджет има такава разлика в политиките, които се предлагат по сравнение с политиката на предишното правителство. И има с какво да защитим БСП като политика пред хората, които ни имаха доверие и пред много други български граждани. Така че този бюджет не е нито предизборен, нито е купуване на каквито и да било избиратели. Просто защото, казваме така, не може повече. По време на такава криза трябва да се помогне на хората, които са бедни. Това е ангажимент на държавата и които не могат да се справят сами. Да, и го правим. По отношение на извинението, което отправих аз към избирателите на ДПС, към българските турци, по-точно погледнато. Искам да ви припомня, че първо не веднъж политически БСП е давала оценка на възродителния процес. Още от 89-90 година има го и в декларации, в позиции на Националния съвет, но така го почувствах аз. Така го почувствах. Мимиките можете да си ги запазите. Когато се изправих очи в очи с много хиляди български граждани от турски произход, които дойдоха да подкрепят правителството. Сметнах, че след като и тезата, посланието на този митинг е не на омразата, да на свободата, на толерантността, бях длъжен да кажа тези думи като извинение от името на моята партия, защото възродителният процес и тази политика на насилствена смяна на имена е неприемлива, ненормална за една социалистическа партия. И ние дължим това извинение. Го направих съвсем искрено и спонтанно. Аз не съм си писал речта. То ми дойде отвътре и мисля, че хората го почувстваха. Затова според мен го и оценяват като нещо, което има своя смисъл. Искам да ви припомня по повод другия въпрос, който поставите вие за атентата през 80-те години на гара Буйно. ДПС като организация е създадена 90-те години. 90-та година, по-точно. Така не стои за този атентат. Докато моята партия е правоприемник на БКП и дължи това извинение, според мен. Това е мое дълбоко убеждение. Грешката ви по отношение на лидера на ГЕРБ, което посочихте като лидер на БСП, има своето сигурно подсъзнателно значение, защото добре знаете, че той е бил член на БКП. Най-големия и гласовит антикомунист днес, дори е напуснал МВР, защото не искал да се деполитизира, както знам. Аз много пъти съм казал и сега ще го кажа. И с лидера на ГЕРБ сме готови и с лидерите на Реформаторския блок да водим реална дискусия и да търсим решение по всички реални проблеми на страната. И днес случайно през септември предложихме една декларация за националните приоритети на Народното събрание. И казахме на ГЕРБ, заповядайте. Ако смятате, че не това са точните, верни приоритети и проблеми, кажете кои са. Да ги включим тях и по тях да работим, нали, действително заедно. Защото има неща, които са над партийните различия. Това са интересите на България като държава и на всички наши граждани. Там са изборени в тази декларация, която беше приета, за съжаление, без гласовете на ГЕРБ. Реални и ключови проблеми, в това число проблема за това как да се сложи граница между икономическите интереси, съществуващи реално, които се стремят да получат политическо влияние, и институциите, и политическите сили. По тази тема съм готов да разговарям и официално, публично, и с Борисов, и с, както казах, лидерите на Реформаторския блок, защото, вижте, сега се получава една много странна ситуация, абсурдна ситуация в голяма степен. Лидерите на Реформаторския блок така са много окрилени от протестите, които се асоциират в по-голяма степен с тях, които, нали, отхвърлят ГЕРБ като потенциален носител на протестите, без да осъзнават, че в момента се превръщат обективно в една патерица на ГЕРБ за завръщането им на власт. Към този момент. Това е така обективно. Аз, ако бях на тяхно место, бих се хванал да работя на терен с хората в страната. Срещи с хората, а не да живеят в един собствен кръг на самонапомпване на жълтите павета. Това, между другото, прави господин Бареков като лидер на партия. Той постоянно работи по територията на страната с хората. Добре ли, зле ли, но съм съгласен, с друго не съм съгласен, но виждам и това дава ефект. Според мен. Така че и на консултативния съвет, аз като представител на БСП, на Коалиция за България, ще търся съгласие по основния въпрос, който е залегнал. Това е въпроса с бежанската вълна, пред която е изправена България. Както знаете, правителството на господин Орешарски изработи един план за действие. Сигурен съм, че ще бъде представен много сериозен доклад и за рисковете, и за проблемите, и за мерките, които са взети, и за предстоящи мерки. Защото този проблем няма да изчезне. Кризата в Сирия, гражданската война, бежанците няма да изчезнат. Нито за два, нито за три месеца. И трябва ние като държава да сме много организирани и единни по този въпрос. Как да има спокойствие в обществото, да се знае, че се прави необходимото, за сигурността на гражданите, наред с това да покажем човещина към хора, които бягат от война, чието къщи са разрушени, чието съдби са разрушени. Да поискаме, разбира се, и много по-сериозна подкрепа и по-цялостна европейска политика по този въпрос, защото този въпрос не засяга само България, Гърция, Малта, Италия, това е въпрос на целия Европейски съюз и ще продължим да настояваме за по-голяма техническа, организационна и финансова подкрепа за страната, както и за други държави, за да решаваме този въпрос. Той действително е актуален и вълнува хората и притеснява хората и има страх, независимо от това кой е на власт. По това трябва да се търси съгласие, както и по много други въпроси. Протестите като такива не са проблем за националната сигурност, но и проблем е, например, когато, както се случи на 12 ноември, с протестиращите граждани се сляха едни групи, които бяха организирани, платени, докарани, които се опитаха да штурмуват парламента. Това е недопустимо в никоя една европейска или изобщо демократична страна. Това беше опит за метеж и за окупация на Народното събрание. Но това ще се противопоставяме категорично. За всякаква форма на насилие.
Медия повторя.
Господин Станишев, имате ли информация колко излезе организацията на манифестацията, т.е. на митинга в подкрепа на правителството? Това е първият ми въпрос. Как си поделихте парите с ДПС, разбира се? Взимам повод и от вашето изказване по повод анонимния списък, който впрочем не е еднократно и от една медия бе осъден. Казахте, такъв тип поведение е пряк път към фашизъм. Фашизъм ли е според вас опорни точки, които целят да внушат, че ранен от полицията човек не е добре с главата, за автентичността, за автентичността на тези опорни точки потвърдиха няколко ваши съпартийци. И също така, понеже казахте, че ще се противопоставите на всякакви опити за подкопаване и сриване на конституционния ред, това отново е дословен цитат, как се противопоставихте на премиера, излъчен от вашата партия, господин Пламен Орешарски, когато се закани, че ще уволнява всеки служител, държавен служител, който присъства на антиправителствени демонстрации? Едва днес се започна замазването на тази ситуация, дни по-късно.
Първо, аз много добре виждам, нали, стремежа да се интерпретира не това колко хора дойдоха на митинга в подкрепа на правителството и какво всъщност искаха да кажат и какво казаха на българските граждани, това да се подменя с темата колко от тях са дошли от страната, каква пропорция с избиратели на БСП и ДПС и други, бих казал, технически по-скоро въпроси. Искам да ви кажа много ясно, че важното е, че това е най-големия митинг първо и безпрецедентно в подкрепа на правителството от 90-те години насам. И това е факт, който не може да бъде оспорен от никакви медийни интерпретации. Второ, нашите структури поеха разходите за транспорта на членовете по организации, които желаяха да дойдат. Централата на БСП пое озвучаването и тези разходи, които са нормални за организация на трибуната. Затова ще направя справка с организационния секретар и касиера, счетоводител на Националния съвет. Но важното е, че тези хора имаха нужда да дойдат по своя воля и техния глас да бъде чут. И всички прокоби, които се отправяха предварително към митинга, как ще да доведе до сблъсъци, до бой с агитки на феновете на ЦСКА или на Левски и други заплахи, не се реализираха. Защото ние сме демократи, ние сме цивилизовани и дори опитите, нали, да бъдем провокирани, тези, които стояха 50-ина души на стъпалата на ректората, сипеха обидни думи, да се опитваха, нали, да предизвикат сблъсък, не се подадоха хората на това нещо. Защото това не е присъщо на нашите членове и симпатизанти. Искам да ви кажа, следващия път може да организираме и по-голям митинг. Да, може. И ако е необходимо, ще го организираме. Защото не може който и да е да си присвоява правото да говори от името на цялото общество. Не може. За да започнем да диалог, принципно трябва да има чуваемост. Правителството и БСП като партия има чуваемост към протестиращите. Да, аз вярвам, че много от тези хора имат своите искрени морални подбуди. Но също така много добре знам, че често на техен гръб, за тяхна сметка, се прокарват политически и икономически интереси, които имат съвсем други подбуди. В отношение на анонимния списък, мисля, че имаше спорадични реакции, но като цяло, първо, нито един от лидерите на Реформаторския блок не чух да се разграничи. Второ, официалния сайт на протестиращите Норешарски очевидно стои за този подход, което е срамна работа. Срамна работа. По отношение... Вижте... Може ли да не ме прекъсвате? Аз не знам нито автора на опорните точки, знам, че във всяка партия се правят. Във всяка партия се правят опорни точки. Едните са по-удачни, другите не са толкова удачни. Това, което съм казал, аз винаги говоря без опорни точки, това, което мисля. Така или иначе, всеки опорни точки са ориентация някаква за народните представители, които преценяват кой какво да изведе на преден план. И по отношение на последния ви въпрос за изказването на господин Орешарски, мисля, че беше много ясно днес, че да, всеки има право да протестира, в това число държавни служители. Впрочем, това не се отнася за деполитизирани министерства в извънработно време. Тук, впрочем, опира в някаква степен и до морал на тези, които едновременно получават заплата от правителството и протестират срещу него. Но това е друга тема.
Все пак не ми отговорите, фашисти ли са внушенията, че някой не е съвсем наред това? Според вас, вие сте лидер на тази
партия? Аз такива внушения по моя така персона съм чувал много пъти от най-различни медийни и други кръгове.
Следващия въпрос. Колежки, разбрах, нека да не превръщаме в персонално интервю. Мисля, че стана ясно. Да дадем възможност. Става възможност само за един последен въпрос.
Говорите за решаване на проблема с бежанците. Обсъждали ли сте идеята да предложите между първо и второ четене на държавния бюджет повече пари за решаването на този проблем през следващата година? Тъй като през тази година стана ясно, че няма пари, министърът на вътрешните работи поиска допълнително финансиране от Министерски съвет и възникнаха немалко проблеми както с сградите, така и с...
Както знаете, във всеки бюджет има резерв на правителството. И мога да ви кажа, абсолютно съм убеден в това и го казвам категорично, че всички необходими средства този проблем да бъде решаван организирано, подредено с необходимото финансиране, ще бъдат осигурени от българското правителство. За да знаят хората в България, че има ред, организация и тези истински бежанци, които идват в България, да бъдат така разположени подобаващо, в нормални човешки условия, което според мен е един нормален хуманитарен дълг на страната ни.
Добре, благодаря ви, колеги.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 19 ноември.